Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly radijo klausytojai, tęsime gyvybės medžio laidų ciklą, jei konkrečiau tai ciklas apie skaistą, skaistumą. Aš esu Gintautas Vaitoška, teologas ir gydytojas psichiatras ir šiandien kalbėsime su jaunu, bet aktyviai gražiai besidarbuojančiu skaistumo srityje kolega Valentinu Kliukovski, kuris yra be savo, iš tiesų klausiau, ką žmogus studijavo, pasirodo biomechaniką, reiškia inžinierius, turi gerą protą ir bio, tai čia kūno reikalai, vis tiek kūnas mūsų yra dėmesyje ir Valentinas dėsto kūno teologiją jaunimui. Kaip žinote, Jono Pauliaus didžiulis išsamus, gilus veikalas kūno teologija, tai mums pokalbiuose apie skaistumą labai tinka ši tema, kūno teologijos tema, tai šiandien turbūt ir pažvelgsime daugiau iš šitos pusės į skaistumų klausimus. Tai gal taip ir klausiu, Valentinai, paties, kaip argumentuojate už skaistumą, kokius argumentus tenka pateikti jaunimui. Čia, žinau, pats minėjai, kad jaunimo grupiai dabar kūno teologiją dėstai. Ir skaistumas, žinoma, tyras žvilgsnis, tyras vertinimas kito žmogaus pagarbus yra kūno teologijos turbūt centre. Tai sutiktum turbūt su tuo teiginiu.
Taip, taip.
Kaip atrodo, kaip reiškia, kokie ten argumentai, kodėl jaunam vyrui dabar verta būti skaiščiu, na, nes šiaip, žinot, kalba kūrė kultūrą, ta kalba keičiasi, dabar skaistus, kartais sakoma, čia susilaikantis, angliškai abstinence, tai čia toks nepopuliarus žodis, gal susivaržantis kažkoks, reiškia kažką ten savyje užspaudęs ar represavęs ir na, tai, kas buvo anksčiau vadinama nelabai gražiai, tiesiog įdos pavadinimas buvo gašlumas, tai šiuo metu dažniau tai yra suprantama, kaip seksualumas, seksualinis aktyvumas tapo, reiškia, gašlumas tapo seksualiniu aktyvumu, išydos vos nedorybė. Tai kaip čia tą jauną žmogų, ypatingą jauną vyrą, reiškia, sudominti tokią archainę temą, sakykime, kaip atrodo pačiam ir kaip sekasi ir kaip ten kalbate.
Kaip minėjot, kad daug žmonių galvoja, kad tas skaistumas lygus susivaržymui, reiškia, ir laisvės praradimui. Tai man patinka, kaip ir Jonas Paulius II tai daro ir pats tą stengiasi daryti, būtent pabrėžti tai, kad šiaip visa kūno teologija, bet ir skaistumas yra būtent išlaisvinantis dalykas, o nesuvaržantis. Nes iš tikrųjų žmonės labai laikosi už savo laisvės ir labai ją nori išsaugoti ir taip žiūri į ją kaip į tikslą. Nors iš tikrųjų, kuo labiau gilinamės į kūno teologiją, suprantame, kad laisvė nėra tikslas, bet yra priemonė, kurią turim panaudoti meiliai. Tai tą laisvę reikia visų pirma turėti ir teisingai suvokti. Ir skaistumas šiuo atžvilgiu labai padeda, nes galiu ir asmeniškai liūdyti, gal tai bus įtikimiau į jaunoliams ten kurse arba dabar klausytojams, kad net kai sakom lytinis potraukis, tai jau yra toks prieskonis to, kad mus traukia tarsi prieš mūsų valią, ne? Ir tai nėra visiškai geras apibrėžimas tai vidiniai jėgai, kurią turime ir kuri yra nuo sukūrimo gera. Ir labiau sakyčiau, kad tas gašlumas, kaip seniau vadino, dabar tai gal naudočiau tokį terminą geidulingumas, tai čia labiau būtų apie tai, kad yra prievarta. Nes žmogui atrodo, kad pateikauti savo norams yra laisvė, bet jis nesupranta, kad su kiekvienu pasakymu taip savo tiems norams, pateikaujant, jis vis mažiau turi tos laisvės. Panašiai kaip ir su narkotikais, kad aš esu laisvas žmogus pasirinkti arba nevartoti narkotikų, arba juos vartoti ir tikrai esu tame laisvas. Bet su kiekvienu švirkštu vis bus mažiau laisvas, nes mažiau bus jėgos valiai pasakyti ne. Tai Jo, sakyčiau, kad tai yra didesnė laisvė ir tada bandyčiau plėtoti su kažkiais gal konkrečiais pavyzdžiais ir panašiai. Ai, minėjau, kad liūdėjimus, tai, tai radau, kad savo gyvenime irgi tai pamačiau. Kai pirmą kartą susipažinau su kūno teologija, skaičiau tą Christopher Westą įvadą į kūno teologiją. Kaip tik atsitiko taip, kad buvau nidai. Ir nu, ten paplūdimys, žmonės turi mažai rūbų, kaip ir dabar, ir buvo tokia gera praktika išmokti to tyro žvilgsnio ir kaip būtent tą skaistumą praktikuoti. Ir su laiku, kaip ir pats Christopheris Westas sako, atsiranda tokia laisvė, kad kaip krikščioniui nereikia jau slėpti savo akių nuo kitos lyties atstovės grožio, bet jau galima pradėti pastebėti, kad aš ją galiu grožėtis ir manį nebus jokių minčių apie pasinaudojimą, netirų minčių ir panašiai. Visada tai yra procesas, iki skaistumo kartais ir reikia paslėpti akis, jeigu suprantam, kad dabar nu, neišeis kažkaip to pagarbinti tai kaip ir dera. Bet su laiku ateina ta laisvė ir kaip galiu palyginti, kas buvo man prieš atsiverčiant ir kas yra dabar, tai tikrai sakau, kad nesu suvaržytas, bet esu labiau laisvas.
Na taip, ačiū, tikrai įdomiai čia argumentuoji. Žinoma, šitie patyrimai, seksualiniai patyrimai arba gimtiniai patyrimai, čia aš visada naudoju žodį gimtis vietoj žodžio lytis, tai yra sinonimas lietuvių kalboje, čia ankstesnėse laidose mes tai kalbėjom, nes geresnis trupučiukai, nes pasako apie ką ta skirtinga forma, lytis tai skirtinga forma, bet jinai kyla iš dėl to, kad vyras gali tapti tėvų ir moteris motina, reiškia, tie hormonai taip veikia, vaisingumo hormonai. Tai iš tiesų šita gimties galia yra labai stipri ir taip, lyginama, yra tokia amerikiečių mamų išleista knygutė vaikams, jaunuoliams, jau paaugliams apie pornografiją. Ir ten jie, ten tos mamos, kai kurios yra psichologijos specialistės, jos naudojasi iš tikrųjų neuromokslu ir rodo, kad pripratimas prie nu, neskaiščių vaizdų ir geidulingumo ar gašlumo, kaip sakant, yda, jinai yra, primena tą situaciją, kuris susiklosto smegenyse, kada žmogus vartoja narkotikus. Nes ten yra, taip turbūt konkrečiau kalbant, yra labai didelis tokio stimuliuojančio energijos, nuotaikos, pakilumo, neuromediatorius dopamino, tiesiog toks pliūpsnis į smegenis. Ir kadangi tai yra pliūpsnis, taip sakant, nu, taip vaizdžiai kalbant, resursai išnaudojami ir po šito patyrimo yra nusileidimas. Ir tada žmogus kaip alkanas, kaip badaujantis, blogai besijaučiantis, jam reikia naujos dozės. Tai čia panašiai vyksta su narkomanija ir panašiai su šito pripratimu iš tiesų žmogų uždaro. Tokį vat, jisai tampa praranda laisvę gyventi ir tampa, sakykime, nu, geidulingumo kaliniu. Tai čia labai, labai panašu.
Tokia pat priklausomybė. Irgi ten, jeigu gilintumėmės į chemines reakcijas, nu, ten irgi kūnas tampa priklausomas nuo to. Taip. Ir tie ryšiai iš tikrųjų neteisingai formuojasi. Nes žmogus, taip, kuris gyvena pagal skaistumą, ne, nesvarbu, čia nu, tai yra šeimoji, ne?
Taip.
Tai nėra tų nesveikų prisirišimų, nes ir psichologija yra visiškai kita. Žmogus netrokšta kažko išnaudoti, atplėšint asmenybę nuo kūno.
Taip.
Ir tiesiog besinaudojant tik dėl savo pasitenkinimo,
taip,
bet dovanoja save ir kai tai yra surišama su meilė, tada atspindimas tas Dievo planas mūsų seksualumui ir tame nieko blogo ir negali būti.
Taip, taip, būtent sutuoktinis trokšta intimumo su savo mylimu žmogumi, tačiau tai yra su kūnišku asmeniu, bet ne vien su kūnu, ar ne, ne vien kūno trokšta, ar ne, taip sakant, nes troškimas yra meilė kaip troškimas, Karolis Voitylas skirsto meilę į tris dalis, gana, tokiu gana klasikiniu būdu, reiškia meilė kaip patikimas, Meilė kaip troškimas ir meilė kaip gero linkėjimas. Čia tokia centrinė meilės dalis, amor benevolencija, tai vis tiek centrinė meilės dalis, pati tokia saugiausia, bet meilė kaip troškimas, tai yra, nu, tokia vat susijusi su erosu, su aistra, tai kaip dabar padaryti, kad aistra būtų meilės dalis. Ne, tada tas va toks turbūt iššūkis. Ir iš tiesų tokia paprasta formulė, gal šiek tiek supaprastinta, kaip sakyti, kad mylintis žmogus trokšta savo mylimojo kaip žmogaus, kaip galbūt labai gražaus, kūniškai žmogaus, bet vis tiek kaip žmogaus, kaip asmens, o ne, kaip sakant, o nenori pasinaudoti jo arba ten jos kūnų savo malonui pasiekti. Tai čia šitas skirtumas ir santukoj, santukinis skaistumas irgi to ir pasireiškia, kad mylimas asmuo trokštama artumo, intimumo su asmeniu, o ne tik, kaip sakant, apsiriboti kūno lygmenyje, į ką dėja mūsų laiku. Vis dėlto, nu, mokslas tokia gana skurdi mokslus rytis kaip seksologija stumia žmonės. Iš tiesų, ten netgi mūsų laikraščiuose, dėja internetinės portaluose galite pamatyti naujausios naujienas, kaip labiau patirti kūno malonumą. Tai aišku, tokia truputį apgailėtina, reiškia, sritis, kadangi tas kūno malonumų patyrimas gali iš tiesų žmonės ne tik suartinti, bet dažnai ir nutolinti, nes tada vienas kita, kaip sakant, kai ima spausti vienas iš kito malonumo, tai tada žmogus jaučiasi išnaudojamas, taip pat gali būti ir santukoje netgi.
Taip, ir man tokia viena paralelė patinka, kur jeigu žmogų žiūrim kaip į savo pasitenkinimo objektą, tai susiaurinom jį tik iki kūno.
Taip.
Ir ta prasme atplėšėm kūną nuo sielos ir jeigu pažiūrėsim į tai, kas čia iš tikrųjų yra, čia yra mirtis, kai siela palieka kūną. Taip. Ir tada galima pasakyti, kad tas santykis, tie lytinis aktas, kuris turi vienyti vyrą ir moterį, jis juos atitolina viens nuo kito. Taip. Nes jie širdyje, galima sakyti, viens kito žudo. Tu man nebesi asmo, tu esi tiesiog tas kūnas, kurio man dabar reikia ir nežinau, ar man po viso to reikės.
Taip, taip. Taip, čia iš tiesų mes šioje vietoje prisliečiam prie labai tokios gilios teologinės temos ir Jonas Paulius kūno teologijoje ten tokia, nu, pirmuose leiniuose tie kūno teologijos buvo ten 4 ciklai, ten antrajam cikle, kur rašė apie geidulingumą, reiškia gašlumą. Tai iš tiesų tas, kada, reiškia, prieš nuopulį jie buvo nuogi ir nesigėdėjo vienas kito. Pradžios knygos antros skyriaus 25 eilutė, tai tokia, nu, fantastinė eilutė, ta prasme, kad nėra įmanoma suprasti, kaip tai yra, kaip tai buvo galima. Ir galbūt ir, reiškia, nu, ir dabar iš ties išlieka toks, nu, iššaukiantis ir labai tobulas idealas. Ir po nuopolio jie pamatė, kad yra nuogi ir turėjo prisidengti. Reiškia, nes įvyko jau tas, vat, toks įsijungė tą naudojantį, vartojantį seksualumo dimensiją, kaip meilė atsakomybei. Jonas Paulius rašo, kad, nu, tai seksualumas, gimties galia yra meilės galia, tačiau turi tokį, vat, žinot, kaip sakant, deguto šaukštelį toj gėrio, reiškia, statiniai, tai yra susijusi taip pat ši galia ir su noru pasinaudoti kitų žmogumi. Ir, žinoma, tai yra gimtos nuodėmės pasiekmė. Ir tada jis rašo apie gėdos jausmą, jis mini terminą kosminė gėda, reiškia, kuri reiškia žmogus pasijauti nuogas pasaulyje, reiškia, ne tik vyras prieš moterį, nuogas pasaulyje, nuogas prieš gamtos galias ir stichijas, ja, tapo trapus. Ir mirtis irgi po nuopolio atėjo. Ir čia, kiek čia tą galima jungti su, vat, na, reiškia, kiek ta, toks, tas geidulingas žvilgsnis turi reikšmės po to, kaip buvo paragauta iš pažinimo medžio. Čia labai sudėtingi klausimai. Labai sudėtingi klausimai. Nu, čia, kaip sakant, kartais diskutuojama, ar galima gimtąją nuodėmę laikyti, reiškia, kaip, nu, priskirti į tokį tam tikrą prasme tokį seksualumo pobūdį. Ir čia iš tiesų sudėtinga, griežtai kalbant, ne, nes nuodėmė nuodėmės šaknis, kiekvienos nuodėmės šaknis ir puolusio angelo nuodėmės šaknis, kaip sakant, visa nuodėmės pradžia kilo iš puikybės. Bet puikybė susijęs su kitu, už kito žmogaus naudojimu. Tai iš tiesų tas toks vat, vartojantis žvilgsnis, jisai, nu, kaip sakyt, iš tiesų taip simboliškai tai tikrai, bet ir gana realiai veda į destrukciją vienas kito naudojimą, silpninimą, reiškia, na, tai yra jau nebe meilės civilizacija, bet galima sakyti mirties civilizacija, kas yra abortas, ar ne, pavyzdžiui, čia, kuris yra naudojamas, nu, daromas dėl to, tam tikra prasme dėl to, kad, reiškia, netrukdytų nauja gyvybė pratesti vienas kito vartojimą šitoj prasme.
Taip. Dėl puikybės, tai čia kursė minėjau ir, man atrodo, tai turėtų ne tik jaunimui, bet ir visiems žmonėm taip gal net padėti. Jonas Paulius II minė, kad tas nuopolis buvo iš abejonės dovana. Jie suabejojo, kad viską, ką turi, yra dovana ir tam tikra prasme galvojo, kad jeigu patys pasiims, gaus daugiau pasitenkinimo. Jie suabejojo to, kad Dievas yra dosnus ir mylintis, kad duoda ne viską ir tada nori pasiimti. Ir čia gali būti ir išnaudojimus vienus kito, ne? Kur aš nustoju dovanoti ir gauti natūraliai kažką atgal, kai save dovanoju, taip. Ypač tai yra lytinėme akte. Bet galvoju, kad jeigu aš pats pasiimsiu, pats viską valdysiu, tai yra ne tik ką aš duodu, bet ir tai, ką man kitas žmogus duoda, tada maždaug gausiu daugiau. Ir čia yra taip, čia yra priežastis išnaudojimo, bet dar giliau yra, manau, tokia žaizda, kuri dabar yra aktuali ir ne tik dabar tikriausiai, bet lieka aktuali, kad žmogus netiki, kad jis yra vertas meilės. Ir žmogui gali atrodyti, kad jeigu aš tos meilės nereikalausiu, negausiu tam, nežinau, manipuliacijom, prievartą ar dar kažko, ar nepirksiu jos, tai neturėsiu tos meilės. Ir taip žvelgiant savo praeitį, visai, manau, mane tai sustabdytų paauglystėje, kai turėjau visokių netyrumo nuodėmių. Jeigu aš apie tai galvočiau ir iš tikrųjų žvelgčiau ne į tai, kaip tą meilę man dabar gaučia savo, bet žiūrėčiau, ar tikrai aš nesu vertas tos meilės, besąlygiškai, ar tikrai man trūksta to orumo. Ir tada pasirodo puikybė per tai, kad jau buvo suabejota tame, kad aš laikau save aukštesniu už kitą. Ir tada mano poreikis tos meilės yra aukščiau už kito žmogaus laisvę ir už jo orumą. Tai, manau, labai svarbu suvokti, kad kiekvienas yra vertas meilės, nes buvo vien tai, kad buvo sukurtas iš meilės, po to atpirktas iš meilės, ane? Mes ją besąlygiškai gavome be mūsų kažkokių nuopelnų ir mums jinai priklauso ne tik iš Dievo, bet ir iš žmonių. Todėl nu, tiesiog neverta kitais naudotis ir griauti santykius su jais ir traumas jiems kažkokias sukelt vien dėl to, kad nu, man tos meilės reikia.
Taip, čia tokia tikrai atskeli labai gilia tema, kaip rodo jaunimo tyrimai, visokie pasisakymai, liūdimai. Išties jaunas žmogus, jaunas vaikinas, jaunas vyras arba jauna mergina dažnai abejoja savo vertę. Ir iš tikrųjų abejoja, ar jis gali būti mylimas, ar ne, ar jį gali būti mylimas, ar jis gali būti mylimas.
Taip.
Ir tada mėgina įrodyti, ar ne, kad aš galiu, aš, reiškia, aš esu, tarkime, vyras, aš galiu ten patirti intimų ryšį. Ir taip pat dėja merginos, dažnai galvojama, dažnai šaipamas iš skaistumo, ką reiškia, čia tu tokia nepatyrus ir panašiai. Ir taip, tai paliečia ypatingai turbūt tuos jaunuolius, kurie turi tokį trapesnį tą tokį savęs priėmimą. Savęs priėmimą, nu, tai toks psichologijos terminas savęs priėmimas arba tas pozityvus savęs vaizdas, kitas terminas, bet iš tiesų tokia daugiau religinio diskurso srityje tai yra, ta, reiškia, jautimasis mylimų Dievo kūriniu. ir tu esi kiekvienas žmogus yra mylimas, tiek ta mergina, tiek tas vaikinas ir visiškai nereikia įrodinėti, kad tu esi, reiškia, vykęs, nes jeigu tu, nu, tarkim, gali pradėti intimus santykius, ten turėti aistringą patyrimą, tai čia bus jau įrodymas, kad aš esu ok, reiškia. Tai čia, aišku, labai, labai tokia, nu, skaudi kryptis, kadangi, vat, kaip atsiminėjai, tai yra kito žmogaus išnaudojimas, tai yra susiję ir su puikybė, reiškia, aš pasinaudosiu kitų žmogum tau, tam, kad aš savo pasirodyčiau, reiškia, vykęs toks. Ja. Tai, aišku, tas yra ypatingai svarbu suprasti kiekvienam vaikinui, kad jis yra vykęs vyras ir merginai supras, kai jinai puikiai graži moteris, jauna moteris, mergina. Čia tie klasikiniai archetipai, vaikinas nori būti stiprus, mergina nori būti graži, na, čia šiek tiek supaprastinta, bet taip yra. Tai kiekviena mergina yra labai graži, jau vien dėl to, kad ji turi tą raktą į gyvybės paslaptį. Jis yra labai graži ir patraukli. Tik tą dažnai užmiršta, nu, vat mūsų, kaip sakant, kultūroje to tokio, nu, reiškia, labai paviršutiniško šitos ir ties suvokimo tokio, to blizgančio, to glamūrinio, reiškia, grožio vaizdo. Ir kiekvienas vyras irgi yra stiprus, kiekvienas, sakinai, svarbus stiprus, nepaisant jo kūno struktūros, nes vis dėlto asmens galia tai labiausiai reiškiasi būtent asmenybės stiprumų, dvasios stiprumų, ne tik kūno stiprumų. Tai ir niekam, aišku, nereikia įrodinėti, kad tu esi ten vykęs, nes tu esi vykęs ir puikus žmogus vien dėl to, kad aišku, Dievas tave myli, kad tave sukūrė kaip pilną žmogų ir atėjus laikui tikrai tu galėsi patirti meilę be tokių, taip sakant, nu, labai nevykusių treniruočių.
Taip, ir dėl to motinystės liepnių, tai norėjau pridėti, kad iš tikrųjų, jeigu tai pažiūrėsim, tos kūno dalis, kurios traukia labiausiai vyrus, jos yra susijęs su gimdymu. Tai yra su tai, kad moteris gali tapti motina.
Taip.
Ir jeigu mes juos atjungiam, vėlgi atplėšiam nuo to, kad tai, kam tai yra skirta, taip, tada gali ta pagarba moterį ir sumažėti iš tikrųjų.
Taip, taip, tai čia ir moksliniai tyrimai rodo, kad visose kultūrose ir faktiškai visose epochose vyrus traukia moteriškos kūno formos ir tos kūno formos, kurios išreiškia, nu, kalba apie vaisingumą, apie vaisingumą. Ir čia yra ta vadinama seksualinė trauka, jinai vaisingumo trauka. Aš dažnai naudoju tą metaforą arba, nu, stengiuosi skaitytojams, klausytojams priminti, kad yra tie įsimylėjėlių paveikslai ten renesanso metais ar vėlesniais, kur perverta širdis, reiškia strėlė, romantiškas jausmas ir kasgi tą strėlę paleido. Tai paleido angelas, o kas tas angelas, kaip jis atrodo, tai yra, jinai, metų, dviejų metų kūdikis.
Taip, taip, taip.
Tai tas buvo visada aišku, kad čia yra, man gražus tas terminas, gimties galia. Jis naudotas buvo Jurgio Pabrėžos, žinomas pranciškono mūsų 18 amžiaus, ir Konstantino Sirvido, paskui Vydūno, Marija Pečkauskaitė Šatrijos Ragana naudojo žodį lytis, vietoj lytis, neišskirtinai, nu, tarkim, Vydūnas išskirtinai vartojo žodį gimtis, bet lietuvių kalbos žodiniai yra kaip sinonimas. Mhm. Tai aš manau, kad turėti, kaip sakant, mąstyti apie tai, kad štai aš turiu gimtinį aistrą ar gimtinių poreikių, ar ne, tai yra skirtinga negu mąstyti, kad aš turiu seksualinių poreikių arba lytinių poreikių, nes jau pasako, ką reiškia aš turiu gimtinių poreikių, reiškia aš norėčiau pradėti kūdikį.
Ja? Taip, taip, taip.
Tai ar gerai ar blogai, tai gerai, bet tada jau, nu, gali pagalvoti, ha, ar čia dabar, ar tai galima taip labai visiškai negalvojant apie aplinkybės, taip sakyti, eiti tą kryptimį, tuo tarpu, kada maždaug seksualiniai poreikiai, nu, tai netgi sukurtimi, tai jeigu tu nepatenkinsi, tai ne tik būsi atsilikęs, reiškia, kažkoks susivaržęs, bet dar ir susirgsi, reiškia.
Taip, taip, yra tie tokie, nu, tokia vizija šio laikinio pasaulio, kad tie poreikiai, tai yra toks dalykas, kurį tiesiog reikia kars nuo karto pakasyti, kad bendras, taip, toks žmogaus, kad jo bendra savijauta būtų gera, kad jis psichologiškai būtų stabilus.
Taip, taip.
Nors iš tikrųjų galime paimti tokią, ne, biblinę požiūrį ir prisiminti, kad pirmieji žmonės buvo palaiminti, taip ir buvo palaiminti, būkite vaisingi ir dauginkitės. Taip, taip. Ir jie turėjo tą lytinį potraukį, taip, čia taip. Jokių abejonių. Tačiau vėl tą eilutę, kad buvo būnogi, bet nesigėdėjo, taip. Tai reiškia, kad jie išgyveno tą potraukį teisingai. Ir kad jame nebuvo nieko tokio, kas, nu...
Būtų susijęs su kito žmogaus išnaudojimu.
Taip, kad būtų netyra, negarbinga ir panašiai. Ir dėl to būtent Jėzus ir sako, kad pradžioj taip nebuvo, kai jo klausė dėl skirybų. Jis gražina prie to teisingo suvokimo. Ir manau, didelis raktas dabar į, sakykime, popularizavimo skaistumą būtų pakeisti potraukio viziją, koks jis iš tikrųjų turi būti. Jeigu priimsim tai, kas kelbia pasaulis, tai tikrai nelabai ten kažko gero rasim kaip krikščionis, o pasaulis toliau sakys, kad tai yra toks bazinis dalykas, kurį reikia gerai savyje tai palaikyti.
Taip, aš čia manau, nu čia gils dalykai, matot, iš tiesų žodis seksualumas yra labai naujas vakarų kultūroje, praktiškai medicinė literatūra buvo pradėta 19 amžiaus vidury naudoti ir šiaip paskui galbūt labai psichoanalizė turi reikšmės, jau ten 30 metais psichoanalizė išpopuliarėjo Jungtinėse valstijose. Ir tada, nu, ta Freudo tokia termija, čia seksualinės poreikiai, seksualinės pasiengimas, panašiai, reiškia, ėmė plisti. Bet anksčiau, nu, anksčiau apie šitą sferą iš vis buvo per daug nesubtilų kalbėti, tokia labai diskretiška, graži meilės, tokia paslapties, ta eros romantikos sfera. Bet jeigu jau naudojami terminai, tai tarkime, Švento Tomo asmenybės aprašyme nėra seksualinės galios minima, vis seksualis, tokios nėra. Tai vis generatyva, generatyvinė galia. Mhm. Ir priklauso kūno sričiai, beje, įdomu, ne aistrų sričiai, bet kūno, čia, kaip sakant, ta dinamika jau labai įdomiai aprašyta. Ir šitas žodis, na, iš tiesų, nuostabu, tai pirmi Dievo žodžiai žmogui yra apie šitą gimties galią. Kad jūs turėkit vaikų. Pirmieji žodžiai.
Taip, taip.
Tai čia yra be galo svarbu. Tai tas vyras ir moteris, vyras plus moteris lygų kūdikis. Nu, kaip sakė, čia vaikams tai yra aišku, ar ne?
Taip, taip.
Ten kartais klausė, jeigu ten onutė su jonuku pasibučiavo, ar gims kūdikis, ar ne? Reiškia, jiem kažkaip yra aišku, kad reiškia, čia kažkas tokio vyksta, ką dabar kultūra labai pamiršta, kaip aš dažnai labai cituoju amerikiečių sociologą Markusą Regnerusą, kuris sako, kad mūsų laikais, tai knygoje pigus seksas, tokia knyga jo, pigus seksas, šiaip seksas, sako, mūsų laikais seksualumas yra natūraliai, kabutėse, nevaisingas. Nu. Tai tada, jo, tai tada ir vyras iš moters gynėjo tapo moters grobėjų. Reiškia, iš protector, predator, angliškai gražiai skamba, nes iš tiesų dabar, na, kodėlgi negalima patirti šito seksualinio malonumo, jeigu tai yra malonu ir faktiškai nėra neštumo grėsmės. Tai čia tada tiesiog neprotinga, ar ne, reiškia šito nesiekti ir panašiai. Ir čia labai didžiulis pasikeitimas įvyko, kada šita galia yra atmesta.
Ir dėja yra taip, kad moteris žiūrėdamos į vyrus, kaip jie, nu, sakykime, lytinio akto pasiekmių neturi, tai yra, jie nepastoja, negimdo.
Taip.
Ir matydami, kaip vyrai neskaiščiai gyvena, jos galėtų kaip tik ginti tą savo motinystės slėpinį, ir savo rūmą ir panašiai, tačiau atsirado kontracepcija ir taip pat ir moteriams. Ir dėja vakarų kultūrai buvo priimti, nu taip atsitiko, kad moteris pradėjo naudotis to, žiūrėdami į vyrus ir labiau taip galvodamas, kad gerai, ir man tada nebus pasiekmių ir čia bus kieta.
Taip, taip, čia labai yra gilus klausimai, čia aš vis prisimenu Shulamitą Firestone, tokia buvo amerikiečių feministė, kuri beje mokėsi Telšį ješyvą, New York'e Telšių ješyvą. Žydų rabinų seminarija buvo prieš karą Telšiuose, aš kadangi Telšiuose gimęs, tai tą gerai žinau, ir jinai yra dabar Jeruzalėje viena yra ir dvi jungtinėse valstijose, tuo pačiu pavadinimu, kadangi buvo žymi, tarptautinė, reiškia, tokia ješyva, tai jinai absolventė buvo tos ješyvos, nu dėja, reiškia, jinai buvo paklydusi, mergina tos visose ideologinėse klystkeliuose ir jis sakė taip, reiškia, tam, kad įvyktų sėkminga socialistinė revoliucija, nes tas, nu, seksualinė revoliucija savo filosofiniam šaknim labai yra susijusi su marksizmu. Čia būtų, kaip sakant, daug ką galim pasakyti. Engelsų, Marksų, ten privačios nusavybės kilmėje sieta su šeima ir panašiai. Šeima dėl to reikia išnaikinti ir panašiai. Tai jinai, reiškia, sakė, kad tam, kad pasiektume revoliucijos sėkmę, reikalinga, kad kaip proletariatas perėmė į savo rankas produkciją, taip moteris turi perimti savo rankas reprodukciją. Tai čia pačiam kaip jaunesnės kartos žmogui gal jau čia nebeskamba taip juokingai, nes tas, kad proletariatas turi perimti į savo rankas produkciją, tai čia buvo kalama per kiekvieną istorijos pamoką. Nu, tai yra pagrindinis, reiškia, proletariatas, nu, sunaikina privačią nusavybę, perima į savo rankas produkciją ir, reiškia, tam rojus įsivyrauja žemė. Ir mes žinome, koks rojus įsivyrauja žemė, kada proletariatas prievarta ir smurtų perima tas galias. Mes jau turim patirtį didelį, ar ne? Tai čia dabar jinai siūlė, kad moteris turi perimti savo rankas reprodukciją. Nu, reiškia kontracepcinį piliulę. Ir tai jos ir padarė. Nu, ar jos čia padarė, yra klausimas. Net vyrai tą piliulę išrado.
Nu, taip.
Ir dabar, ar čia geriau moteriai ir vyrui nuo jos, tai čia yra, kaip sakant, sudėtingas klausimas. Bet jos perimė tą reprodukciją ir aišku, na, vis dėlto taip, ir jeigu žiūrė dabar su tokiu socialiniu žvilgsniu, tai yra žinoma, kad su kontracepcijos masinio naudojimo pradžia, maždaug 70-mečio antra pusė vakaruose jau masinio naudojimo, tai įvyko tas Francis Fukuyama, žymus amerikiečių filosofas, sako, įvyko statistiškai labai didžiulis pokytis visuomenėje. Šoka aukštyn skirybų kreivės, gyvenimo be santokos, nesantokinių vaikų ir abortų kreivės šoka aukštyn. Atrodo, kad kaip tik piliulė apsaugo nuo nepageidaujamo neštumo, reiškia, ir tada nebus abortų, bet atvirkščiai, reiškia, tada padaugėjo neatsakingų intimių santykių ir kaip Jonas Paulius enciklikoje Evangelium Vitae rašo, kad nu, abortas ir kontracepcija yra to paties medžio vaisiai. Prasme, jeigu kontracepcija nesuveikia, o jinai nesuveikia, ir ten dėl netinkamo vartojimo ir šiaip, reiškia, yra procentinė dalis, kai jinai neveikia. Tada jau vienas, kaip sakant, jau atlikus veiksmą prieš gyvybę, nesunku eiti toliau žengti tą žingsnelį.
Taip.
Čia mes gyvenam tame laike, tai aš pamenu, kaip toks Marijo Živković, kuris buvo kroatų šeimos centro direktorius, toks labai charizmatiškas žmogus, verslininkas, jis skleidė tą gyvybės kultūrą, čia važinėjo po Rytų Europą, propaguodamas trečią vaiką šeimoje, reiškia, kad turėkite tris vaikus, ir Kroatijoje jam tai pavyko, galbūt iš dalies, kad po, reiškia, karo su Serbija čia 90-kelintais metais, ten Kroatijoje augo vaikų skaičius, bet jis, nu, sakė taip, jis kalbėjo Vilniaus kunigų seminarijoje ir seminaristams, kalbėjo apie skaistumą, jauniem vyram sakė, jauni vyrai turi atsakingai naudoti savo tėvystės galias. Nu, tai va, tokia terminija, ar ne, reiškia, toks paprastas dalykas, kaip, reiškia, ten nesusivaldymas, ar, tarkim, neskaistumo įprotis, masturbacija, ar kas, tai čia, nu, čia, reiškia, nieko dabar nereiškia, čia gal net sveika, gal ten mažiau bus seksualiai smurtaus prieš moteris, visokių čia idėjų yra, ne. bet čia yra tėvystės galios vartojimas, ne, naudojimas, tai, tai genezės pradžios knygoje, tai šios galios išleimas ant žemės buvo, reiškia, nu, mirtimi baudžiama nuodėmė. Tai, tai, nu, tai čia aišku labai gilus dalykas, tai jeigu tu galvoji, aš turiu galę pradėti kūdikį, ar ne, galę pradėti kūdikį, tai yra vis tiek skirtingai tada tu gali ją valdyti, negu kad tu galvoji, kad aš reiškia su jaunas, aš turiu seksualinius poreikius, man čia dabar apsivesti gal ten po 10 metų, tai kur aš dabar, ką man su jais daryti. Mhm. Ir čia visi sako, kad juos reikia patenkinti, tu gal net susirksi nepatenkinti.
Taip, taip.
Tai galvoji, kad aš turiu galę, reiškia, aš galiu pradėti kūdikį, galiu tapti tėvu. Turbūt kita situacija tada žmogaus susiklosto sąmonėje.
Nu taip, ir vėlgi, kad ta ir kontracepcija, ir abortai, jie tarsi užgožia tai, kam iš tikrųjų lytiškumas yra sukurtas. Taip. Ir tada žmogus, kaip Jonas Paulius II sako, netinkamai pagarbina tai. Jis suvokia, kad tai yra didžiulis dalykas, kad tai yra labai nu, ir svarbu, ir daug džiaugsmo teikia, ir panašiai, bet per tai, kad jo žvilgsnis yra būtent nu, netoks laisvas, tikrai nelaisvas per tai, kad trūksta skaistumo, jis elgiasi su to taip neatsakingai. Ir tuo pačiu žaloja ir pati save.
Tai taip, jis silpina save. Vat pats minėjai tą žvilgsnį, žvilgsnio tyrumą, ar ne? Ir, na, yra tokių gana sudėtingų situacijų, kada ten, nu, yra, reiškia, labai toks kūnas apnogintas. Iš tiesų, nu, pats nuogumas dar nereiškia neskaistumo, kaip Vojtyla rašo meilė atsakomybė, tai yra, nu, pavyzdžiui, kūno nuogumas ir geidulingumas ar gašlumas nebūtinai eina kartu, tarkim, Afrika, kokia karštas klimatas, apsirengimas ir vienoks, arba ten nuogumas medicinoje, ar ne, yra irgi kitoks reiškinys, kokie nors anatomijos atlasai, kur nuoga kūna vaizduoja, nekelia jokio geidulingumo, ne. Bet, aišku, geidulingumą kelia tokia intencija, reiškia, sukelti, nu, sukelti tą aistrą. Ir Vojtyla rašo, kad pamačius, vyras pamatęs patrauklę moterį, iš pradžių gali būti, kad pirmas impulsas yra toksai, reiškia, emocinis ir aistringas ir toks, nu, toks psichoseksualinis impulsas ir tada reikalinga tam tikra kova, tam tikras budrumas, kad šį impulsą greitai pakelti į aukštesnį lygį, kad sujungti su pagarba asmeniui. Kaip sakant, personalizuoti, suasmeninti. Čia skaistumo apibrėžimas katekizme, kuris sako, kad skaistumas yra gimties arba seksualinės galios įjungimas į asmenį, reiškimas per asmenį, kuris asmo reiškia myli tiesoje. Tai va toks procesas pamačius, reiškia žiūrėti pagarbiai. Galbūt impulsas yra pasižiūrėti nepagarbiai, dėl tos vat, vartotojiškos galios aspekto mūsų šitoje galioje, net gimties galioje, vis tiek jinai turi tam tikrą, šiek tiek tam tikrą pažeistumą dėl gimtojos nuodėmės. Bet užduotis yra, reiškia, jo, iškart pakelt tą reakciją į asmens lygį. Pagarba žiūrėti į merginą moterį kaip iš didžios raidės, tai yra tu asmo, ne tu kaip daiktas, ne tai kaip daiktas, čia Buberio, Martino Buberio terminais kartais tai galima prašyti, bet tu, tai yra žmogus su istorija, savo laimės troškimu, su savo gyvenimo istorija, su gyvenimo ateitimi, tai tu gerbi tą žmogų ir tai daro tavo žvilgsnį tyrą. Ir aš manau, čia būtų labai įdomu, gal tarkim, kad ir kitose laidose pakalbėti apie tai, kaip, reiškia, kūno teologijoje tas argumentavimas už skaistumą, jis trupučiuką kitoks, jis toks dar labiau biblinis, toks kalba apie tą, reiškia, pirmą pradį tyrumą, reiškia, ar ne, ir taip. Kaip Kristus sakė, kad pradžioje taip nebuvo, tai, nu, žodžiu, čia ta, taip sakant, tokia alchemija, kuri vyrui padeda jo galę transformuoti, sukilninti ir tai jį daro iš tiesų, aš kartais sakau, kad skaistumas tai popularizuojant ar šiek tiek populistiškai kalbant yra seksualinės energijos transformacija.
Mhm.
Ir tai yra tikrai kilnesnė, kaip sakant, kilnesnė iškelti, kilnesnė kokybė.
Nu. Taip, taip.
Tai va. Tai kągi, tai ačiū, mielas Valentinai, už gerą pokalbį ir paties darbą. Tada čia kaip tik mes tame ciklė apie skaistumą, dabar su šiuo pokalbiu pradėjome vyrų temą nagrinėti. Mes čia prieš tai kalbėjom apie gimties terminą, kodėl jis galbūt geresnis, paskui apie sąmonės emocionalizaciją, kaip čia, kaip valdytas emocijas ir panašiai, o čia vat, daugiau kaip čia tas vyro skaistus, žvilgsnis, skaistumas, kuo jis vertingas, kaip jis kelia asmenį rūkdo, tai čia, tarkime, jau pirmas pokalbis šią temą ir jeigu bus galimybė, mes jas galėsim pratesti.
Taip, žinoma, ačiū ir jums už pokalbį.
Ačiū jums, mėly skaitytojai, gero velykinio džiaugsmingo laiko.
Sudėm.
Sudėm.